Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče vam zveli Zorica Premater. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati ostvarenje pripadnika mlađe generacije srpskih kompozitora Draška Adžića. Rođen je 1979. godine u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti je diplomirao kompoziciju 2011. u klasi Isidore Žebeljan, gde sada završava doktorske studije i zaposlen je kao asistent. Dela su mu izvođena u Kanadi, Portugaliji, Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Malti, Češkoj i Jermeniji i u zemljama bivše Jugoslavije, a na značajnim festivalima, među kojima su Muzički bijenale Zagreb, Međunarodna letnja akademija Prag, Beč, Budimpešta, kao i na čuvenoj muzičkoj nedelji Gaudeamus u Amsterdamu. Bio je stipendista britanske fondacije Dartington 2008. gde je pratio majstorski kurs za filmsku muziku. Također usavršavao se kraće vreme kod Heinera Gebelsa, Nigela Osborna i Luke Francesconija, a pohađao je i kurseve za elektronsku muziku kod Zorana Erića i Borisa Despota. Piše i primenjenu muziku, pa je sa njom učestvovao i na festivalima Berlinale i Mai Fest Spiele, kao i na Bitefu, Festu, Sterijinom pozorju i Cinema Cityu. 2012. godine dobio je Sterijinu nagradu za scensku muziku, a za predstavu Radnici umiru pevajući Anđelke Nikolić. Također, Neu Now online internet festival je 2009. godine uvrstio na svoj program njegovu kompoziciju za ženski hor Sitan Kamen, dok je iste godine kao svoju porudžbinu ansambl Kantus iz Zagreba na Bemusu predstavio njegovo ostvarenje Dva priviđenja pod jasikom. Radio je sa bečkim ansamblom za novu muziku Klang Forum, a među njegove saradnike u domovini ubrajaju se i Premil Petrović, Goran Bregović, Mirjana Karanović, Tatjana Mandić-Rigonat i Dino Mustafić. Među najuspešnija dela Draška Adžića, pored već pomenutih ostvarenja, ubrajaju se Amherst Songs za soprani gudače, Dve stolice za tri violine, kontrabas i trubu, Gluve vode za ženski hor, Igra suđaja za dve trube i klavir, Melaholične svetkovine za violu i gudače, Pokretne stepenice za dve violine, obou, klavir i preparirani klavir, Studije broj 4 za ozvučenu violu i elektroniku, Vuna igla kanap kosti za flautu i klavir, Talus za simfonijski orkestar, kao i Prva simfonija koju ćemo predstaviti u današnjoj emisiji. Prva simfonija Draška Adžića je postmoderni unutar muzički razgovor mladog autora i njegovih uzora, od Defalje i Stravinskog do njegove profesorke sa fakulteta Isidore Žebeljan. Adžić se uglavnom ugleda na slične kompoziciono-tehničke zahvate, pa i na korpus kvazi-folklornih tema koji je proslavio Isidoru Žebeljan kao savremenog umetnika koji uspešno i autentično crpe inspiraciju sa balkanskog tla. Pre svega, njegov orkestar je mobilna i iznutra lako promenjiva velika formacija, u kojoj se smenjuju manje instrumentalne grupe koje opet imaju upadljive registre, kolorit i meloritmički profil. Pa se celokupna pregledna forma sagledava kao fovističko muzičko platno prepuno boja i van muzičkih aluzija, među kojima je veoma česta groteska. Tematski, autor se oslanja na stereotipe raznih naroda balkanskog podneblja, od rumunskog do srpskog, od kola do ritualne povorke i ojkanja. Njih koristi u postmodernom ključu kao opšta mesta tradicionalnih civilizacija ovih prostora i to više kao muzičke ljušture, odnosno kao usputne, komično, groteskno, cinične napomene koje služe kao putokazi sa van muzičkim značenjima o kojima je zapisao i opširno objašnjenje uz ovo delo. Također, ovo ostvarenje, koje traje oko 12 minuta, više je simfonijeta nego simfonija, a po najbliža je orkestarskoj sviti, već i zbog rasporeda i van muzičkih naslova stavova. Naime, Adžić je prihvatio staru ideju Josipa Slavenskog o upadljivom kontrastu između brzih i sporih stavova, odnosno o stvaranju diptiha, pevanje, igranje. Tako su prvi i posljednji stav u sporijem tempu, a unutrašnji imaju upadljivi dinamizam i kinetiku narodnih plesova, umerenijeg i bržeg kola. Forme ovih kratkih stavova i nemaju simfonijsku razradu motivskog materijala, već su organizovane kao mozaici od nekoliko različitih celina, gde se pri kraju ponavlja početni ocek, uglavnom sa skraćenjima i drugim upadljivim izmenama. Tako se dramaturgija velike simfonije mrvi i usitnjava na nivo jednog kratkog stava, gde se tematski materijal veoma brzo provede kroz razne situacije i brzo iscrpi njegov muzički i značenski kontekst, pa od simfonije ostaje njen umanjeni i detronizovani simulakrum koji je zapravo svita. Evo nekoliko odlomaka kompozitorovog teksta koji je priložio na premijernom izvođenju prve simfonije 8. maja 2017. godine. Cilj mi nije bio da oponašam, citiram ili rekonstruišem autentičnu narodnu baštinu, već da u duhu te baštine i intuitivnim prepuštanjem njenoj energiji na subjektivan način dam svoju interpretaciju muzičkog nasljeđa paganskih Slovena. Ispod već pomenute balkanske fizionomije u ovoj kompoziciji postoji nešto što je primalnije i starije od geografskih asocijacija. Kao što je poznato, prvobitni izraz muzike bio je oličen u paru igranje, pevanje, a upravo to je formalno žanrovska okosnica ovog dela. Transpozicija ne samo folklornog muzičkog nasljeđa iz arhajskog u savremeni kontekst, već plese i pesme juxtaponiranih u komplementarnu celinu. Odnos stavova ove kompozicije je upravo takav. Plesni stavovi upareni su sa stavovima koji su pesma. Draško Adžić je svojim nevelikim stavovima nadenuo i nazive, s tim da je svaki od njih na drugom evropskom jeziku, francuskom, latinskom, italijanskom i nemačkom, kao i da je svako to ime zapravo poetska transpozicija muzičkog sadržaja onako kako ga je doživeo autor. Prvi stav nosi naziv Ledena pećina, drugi Prizivanje, treći Praznik, a četvrti O stari mirisu. Zapravo je stih preuzet iz jedne pesme Albera Žiroa. Što se pak folklornih stereotipa tiče, prvi stav je simulakrum posmrtne procesije, drugi imitira magijski ritual i njegove plesove, treći je neobuzdano kolo, a četvrti je brđansko dozivanje, ojkanje. Celu ovu neveliku i šarenu tonsku građevinu, da ne sklizne u banalnost, drži dvostruko kodiranje pomenutih folklornih stereotipa. S jedne strane, oni se poštuju i vaspostavljaju u svojoj odavno nepotrebnoj magijsko-obrednoj veličini, ali se, sa druge, u toj rekonstrukciji autor prema njima ponaša i sa grotesknim i obesnim humorom i satiričnim unutar muzičkim palimpsestima. U emisiji Autorom slušamo snimak sa premijernog izvođenja prve simfonije Draška Adžića od 8. maja 2017. godine, kada su ovo delo izveli Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Stanko Jovanović. U emisiji Autogram danas emitujemo ostvarenja Draška Adžića. Upravo ste čuli snimak sa premijernog izvođenja njegove prve simfonije. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je upravljao Stanko Jovanović. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo Adžićevo ostvarenje Melanholične svetkovine za violu i gudače. Solista je Saša Mirković uz ansambl Metamorfozis, a snimak je sa koncerta u studiju 6 Radio Beograda, održanog 17. juna 2015. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg autora mlađe srednje generacije Draška Adžića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Melanholične svetkovine za violu i gudače, a odsvirili su je Saša Mirković i ansambl Metamorfozis na koncertu održanog juna 2015. godine u studiju 6 Radio Beograda. U nastavku emisije posvećene Drašku Adžiću slušat ćete njegovu svitu za flautu i klavir Vuna igla kanap kosti, koja nosi pod naslov Tri vlaške basme. Sviraju Neda Arsenijević i Miloš Veljković.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg autora mlađe srednje generacije Draška Adžića. Upravo ste čuli njegovu svitu za flautu i klavir Vuna, igla, kanap, kosti. Svirali su Neda Arsenijević i Miloš Veljković. Emisiju nastavljamo Adžićevim ostvarenjem Igra suđaja za dve trube i klavir. Snimak je načinjen na festivalu u Gaudeamus u Amsterdamu septembra 2009. godine, kada su ovo delo izveli trubači Heis Levelt i Hans Liuv uz pijanistu Ere Lievonena.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg autora Draška Adžića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Igra suđaja za dve trube i klavir. Snimak je načinjen na festivalu Gaudeamus u Amsterdamu, kada su ovo delo izveli trubači Heis Levelt i Hans Liuv i pijanista Ere Lievonen. Emisiju će završiti Adžićev hor Gluve vode. Ženskim akademskim kamernim horom Collegium Musicum diriguje Dragana Jovanović, a snimak je ostvaren na premijernom izvođenju novembra 2014. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste novije dela našeg kompozitora mlađe srednje generacije Draška Adžića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.